Gepler azatlyk radiosyn. Her biriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň pençenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýurtda dowam eden fakty gyçylygyna garamazdan täze dokma toplumyny gurýar. Türkmenistanda VPN arkaly internete girmek mümkinçiligi ketildi. Bu diýilik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleýän bolarlar meni bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdi wetan şeýärin. Orsiýa Damaskyň eteginde Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň amala aşyran massiw hüjümlerini gorap çykyş etdi. Garaşsa sençiler hüjümdeki uýunyň dowamında 250 paragat ýaşaýjynyň wepat bolandygyny aýdýarlar. 20 fevralda Birleşen Milletler Guramasynyň we Günbatar ýurtlarynyň onlarça çağany öz üçin alýan weýrançylykly hüjümler bilen baglylykda aldylanma bildiren wagtynda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hüjümleriň esaslı bolandygyny aýtdy. Bar bolan aralaşyklar hata bolanda terrorizme garşy göreş hiç da tülen çäklendirilmeli däl dip Lavrov Moskwada eden çykyşynda aýtdy. Lavrov günde or Gouta regionundaky ýagdaýlarda Al-Nusra fronta atly töweşiji topary ýaragly provokasiýa etmek üçin aýplady. Birleşen Milletler Guramasy, Birleşen Ştatlar we Ýewropa ýurtlary şeýlede adam hukuklaryny goraýjy toparlar, Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň hemde uçurlarynyň 48 sagatyň dowamında malaşyran howa hüjümleriniň netijesinde raýatlaryň helak bolmagyny ýazgaryp çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylary Mali eleştiriýän ýurtlaryň sanawyna goşma urundaky çäreleri 3 aylyk iýza testirildi diýip Pakistanyň resmiýleri aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministri Havaja Asifiň 20 fevralda akşam aýtmagyna görä, Mali meseleler boýunça gullugyň Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylygyň Mali eleştirilmegi bilen bagly meselede ýeterlik çäre görmeýän ýurtlaryň çal sanawy diýilýän hasabatyna goşmak boýunça hereketi babatynda destine çäre görmezlik kararyny gelipdir. Pakistanyň resmileri ýurdun sanawa goşulmagynyň ykdysadyýata agyr zarba ýetirmeginden howatyrlanyp, hususan da geçen hepde İslamçy lider Hafiz Sayyid bilen bagly insanperwer guramalaryny gadagan etdiler. Birleşen Ştatlary Hafiz Sayyidi 2008-nji ýylda Mumbai'da 166 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüme gatnaşykda aýyplaýar. Orsiýanyň 3 sportmeni ýurtdaky doping meselesi barada maglumatlary paş eden öňkü Orsiýa resmiýetine suwda berdi. Orsiýanyň dopinge garşy laboratoriýasynyň öňkü müdiri Grigoriy Rotchenkowyň görkezmeleriniň ýa-ni ýüzler çatlaýan bäsleşiklere gatnaşmagy gadagan edilipdi we olaryň karýeralaryna zeper ýetipdi. 20 fevralda sportmenler New York'un suudunda Rotchenkova garşy 30 milyon dollarlyk işi gozgadylar. Rotchenkov Birleşen Ştatlarda ýaşaýar, onuň aklawçysy Jim Walden müşterisine garşy gozgadylan işi başa barmajak akmak pirim dip atlandyrdy we Rotchenkovyň hakykaty baş etmekligi we ýalňyşlyklara garşy çykyşlary badyrlyk bilen dowam etdirmek kararyna täsir ýetirmejegini bellädi. The New York Times neşri Rotchenkova garşy suud işiniň gozgalmagyna Brooklyn Nets basketbol klubynyň eýesi Orsiýanyň oligarh Mikhail Prokhorovyň mali ýardam edenligini habar berdi. Grigoriy Rotchenkovyň Orsiýanyň atletleriň doping ulanmagynyň döwlet tarapyndan goldanmagy baradaky maglumatlary 2015-nji ýyldan beri dopinge garşy halkara agentligi we halkara olimpiýa komiteti tarapyndan derňelip gelýär. Owan häkimetleri Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan, gaz geçiricisinin Owanistan'a degişli bölögünün guruluşuna başlamak boyunça davara uly taýýarlyk görýärler. Owanistan'ın habar serişteleri 23 fevralda Hırat şäherinde geçiriljek davara 4 ýurdun liderlerinin gatnaşjakdygyny aýtdylar. Hırata Türkmenistan'ın prezidentiniň 70 adamdan ibaret resmi topary bilen bilelikde barjakdygy, Pakistan'ın we Hindistan'ın ýolbaşçylarynyň ýany bilen 30 çemeti adamdan ibaret delegasiýalary alyp barjakdygy habar berilýär. Owan hökümeti Türkmen gazyny Owanistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak üçin niýetlenen Trans-Owan gaz geçiricisinden ýylda 400 million dollar möçberinde tranzit girdejilerine eýe bolmagy göz öňünde tutýar. Umumy uzunlygy 1814 kilometrlik Trans-Owan proýekti Türkmenistanyň galkanyş gaz ýatagyndan Hindistanyň Pendjab ştatyndaky Fazilka şäherine hem gaz etmeli. Gaz geçiriciniň kuwaty ýylda 33 milliard kubometr gazdan ibaret bolup, bol gazyň Pakistanyň we Hindistanyň her 14 milliard kubometrini Owanistan olsa galan 5 milliard kubometrini satın almagy göz öňünde tutýar. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan umumy bahasy 10 milliard dollar çemesi Trans-Owan gaz geçiriji proýektini esasan öz hasabyna maliýeleşdirýär. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.